Så kommer Kari og tar han i armen, og resten kan du tenke med deg selv. Det var jo ingen som kunne tenke noe som helst med seg selv. Det var ikke annen som jeg skulle tenke på. Men sånn var det.
Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I denne episoden så det Christian Borgvane og området rundt dette som står for tur. Og i dag har vi to gjester, Gro Breidvik og Tormod Kaiser, og de skal fortelle om sine år og sine minner og opplevelser fra dette området. Men først av alt så får du litt av hvert fra oss to verter, Ståle Beffring og jeg, Markus Scholz.
Denne podcasten støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger.
Da snurrer vi i gang.
Da snurrer vi. God kveld, Ståle.
God kveld, Markus. Nok en episode.
Ja, sant. Og nå sitter vi godt inn i høststormen, så sitter vi inne og koser oss. Men vi skulle faktisk vært rundt vannet nå, men vi må ta hensyn til både det ene og det andre. Så vi får se. Men det i hvert fall sånn at vi sitter jo ikke så langt fra Christian Borg og Christian Borg-vannet, som vi skal snakke om i dag. Kan du se selve vannet fra ditt hus?
Jeg kan se vannet fra mitt hus, ja. Det kan jeg.
Og det kan jeg også. Vi begge har, det var sånn som vi snakket om at han her godeste Lea, Erik Grant Lea, han hadde badedam i hagen sin, og så er det litt sånn at dette er Christian Borg-vannet, det er nesten litt sånn badevann i hagen din.
Han var kjipere, han hadde bare en liten dam, mens vi har et helt vann.
Spesielt du som faktisk er nesten så du kan stupe fra altan ut i vannet.
Ja.
Så nærmt ligger det. Ja.
Det er jo mye man kan fortelle, faktisk mye mer der også, selv om dette er lagt i nærområdet våre, så spesielt mitt, gjennom hele livet.
Mm.
Så når vi begynner å grave her, Markus, så er det jo bare hva i alle dager er så mye som har skjedd og skjer rundt Christian Borgvann at ja, jeg tror det blir en interessant episode. Lærerik forhåpentligvis også.
Mm. Ja. Ja, vi har jo som vanlig gravd litt sant, på forhånd og snakket sammen og skrevet ned og kost oss, så det er jo ja, nok å ta av.
Ja, der er flust, det er det.
Skal vi bare begynne på toppen og så snakke oss litt gjennom hva, for det er jo litt kjekt å og for å høre litt, for du har jo vokst opp i nærområdet og brukt området og vært rundt vann og sånn. Jeg har ikke vært så mye der borte, det var jo denne her, vi har jo snakket om det før, sant? Mindegjengen, dere var jo ikke...
Vi var ikke helt jo.
Nei, sant? Vi burde jo ikke bevege oss så mye bort, sant? Så det var kanskje ikke... Neida, bare tuller, dere var fine fyrer og piker.
Altså, jeg har jo selvfølgelig masse minner fra Christian Borgvannet, den gangen det lå fotballbane der nede, som i dag er erstattet av en barnehage, det er jo veldig bra at det er det, men jeg husker jo det at når vi var på den alderen der, så var det sånn, det var veldig kjipt at den fotballbanen skulle forsvinne. Tenkte jo ikke så mye på dagens barn som vi gjør i dag. I dag synes jeg jo det er helt greit å bytte ut den fotballbanen med en barnehage. Men så bygde de jo, når de bygde barnehage, så lagde de samtidig en ny fotballbane på nordsiden av vannet der, men den var jo skjev ifra dag én. Altså det var jo en sånn helling på den banen at det var jo helt meningsløst å spille fotball der. Men der var det jo sånn, der ble jo spilt faktisk altså kamper som var tælle på den banen for barn og ungdom. De er jo med i en serie de også med poeng og sånn, og det var jo ganske utrolig at det ble gjennomført kamper på den banen, men det var det alternativet de hadde.
Ja, for det var en såkalt erstatningsbane for den andre, og så så jeg at det ble kalt elverbane. Betyr det at det kan være 11 stykker på hvert lag, altså at det er en full på en måte fotballbane? Og så var det noe, etter hvert så ble det en syverbane, så da er det 7 stykker, så altså jeg spiller ikke dum nå, jeg kan ikke dette.
Det er helt fint.
Ja. Så hva de kalte, jeg bare tenkte at jeg har jo hørt at det er 11 på et vanlig fotballlag.
Ja, det er 11 på hvert lag, så det er jo 22.
Ja.
Og en elverbane for barn og ungdom kan det nok være, men det hadde jo aldri foregått en voksenkamp på en sånn bane, så stor er han ikke da.
Nei.
Det er han ikke.
Nei.
Men uansett, det var noe, de prøvde å lage et alternativ til denne fotballbanen, og det var fiasko. Fra dag én, rett og slett.
Og dårlig grunnarbeid.
Ja, jeg tror det, for det at banen seg jo fra uke til uke, så han blir jo mer og mer skjev etter hvert så tiden gikk.
Ja.
Så den har det egentlig aldri vært spilt noe særlig med fotball på, i hvert fall ikke etter at han ble så dårlig at det ikke lot seg gjennomføre. Ball trillte jo hele tiden ned mot vannet.
Ja.
Sånn at uansett hvor du sprente han. Så i dag så ser vi det at nå har de planert ut der, de har gravd opp den banen, og så har de planert ut, og hva de nå skal lage der, det er jeg veldig usikker på. Altså.
Jeg tror det er en idrettsbane, om det er en ren fotballbane, eller om det er en idrettsbane, sånn flerbruksbane, det vet jeg ikke, men jeg tror det er det, og FAU på Minde skole har vært veldig inn i denne kampen her opp igjennom, og Minde idrettslag som skulle disponere området og bruke det også, har jo vært inne, sånn at jeg tror kanskje nå det er på vei til å bli i hvert fall noe som kan brukes av barn og unge i området, uten at jeg vet så mye mer om det, men vi så jo, begge to har jo sett der nede nå, at nå har de virkelig ja, planert ut og laget nye ja, kant, hva heter det, mur og ja, støttemur og sånn da.
Ja.
Så det ser bra ut.
Fundamentet egentlig.
Fundamentet er på plass, ja, ja. Og lyskastere og, eller lys der, så.
Ja, nei, det, og det er jo kanskje også i forbindelse med det som skal skje på, nå er det sikkert en god stund til, altså, men i forbindelse med utbyggingen av Minde.
Ja, på Birtomten der.
Ja, på Birtomten, ja. Så skal det jo også skje noe. For ja. Bir er jo flyttet ut, og det står vel mer eller mindre tomt der nede nå.
Tror det, ja.
Sånn at der kommer vel noe nytt, uten at jeg vet hva det er.
Nei, det har vært mange planer. Vi fikk, jeg husker nå, ja, en stund siden så fikk vi noe sånn at vi kunne komme med innspill og forslag og ønsker og litt sånn til okay. området. Men nei, det skjer jo veldig mye, så vi aner jo ikke hva som skjer. Men vi kan jo forholde oss til det som er nå,
det er
og det
sant.
Som har vært.
Ja.
Så får de andre ta seg av det som kommer. Men ja. Det er veldig, veldig kjekt at det i hvert fall blir tatt litt tak i det, synes jeg.
Helt klart.
Og som du opplevde, jeg visste ikke før både leste noe og at du sa det nå og bekreftet at den fotballbanen var faktisk der som barnehagen ligger. Jeg tror det alltid har vært snakk om den fotballbanen som ja, erstatningsbanen, så jeg visste ikke engang at det var... Så det var jo også litt interessant at det faktisk var en ganske stor bane der.
Før i tiden så var det jo mer is og snø kaldere enn det det er i dag, sånn at det var jo egentlig hver vinter var vi nede på isen der og spilte ishockey og gikk på skøyter.
Ja.
Så sånn at det var trygt. Men de var veldig flinke å måle før også, sånn at
ja, det stod alltid skilt, ja, den er det sant?
De var flinke
ja.
Med skilting,
ja.
Det var de.
Ja.
Og jeg har badet i Kristianborgvannet.
Ja, det hadde jeg tenkt å spørre om. Er det noen som noen gang har badet i det vannet?
Det er i hvert fall meg, og det var helt ufrivillig.
Ok, la oss høre.
Jeg gikk vel
gjennom
tur
isen.
Med, jeg gikk tur med hunden.
Ja. Og ja, så det var i voksen alder, eller?
Det var i voksen alder.
Oi, sant?
Ja, ja.
Ja.
Og så sklei jeg, for det var veldig glatt.
Ok.
Og rett ut i det vannet. Og det første tenkte, nå kommer det sikkert en gjedde på 3 meter opp. Etter meg.
Ja,
men jeg tok noen ufrivillige svømmetak der, ja, og det var ikke behagelig.
Nei, det tenker jeg. Også det der muddere, nei, det virker nei, det ikke veldig fælt. Trivelig å skli ut i det der.
Ja, nei, det var ikke noe stas i det hele tatt.
Nei.
Og har vært i gummibåt ut på Kristianborgvannet.
Oh, ja.
Det var den enkle grunnen at guttungen min, når han var mindre, så hadde han en sånn fjernstyrt, radiostyrt båt da.
Ja.
Og der gikk jo batteriene tomme og båten var midt ut på. Så da måtte jo far blåse opp en gummibåt og komme seg ut på Kristianborgvannet. Det er sikkert mange av naboene lurte på hva i all verden er det som skjer ned på Kristianborgvannet.
Ja, for der er, jeg tror aldri jeg har sett noen ut på der. Jeg er hverken i kano eller kajak eller robot eller gummibåt eller flytematrass eller hva som helst.
Nei, det har jeg til gode å se også. Men det er mange som fisker rundt der.
Ja, det er jo litt underlig.
Ja, og det tror jeg dessverre er gjerne folk som ikke er klar over hvor forurenset det vannet egentlig er da.
Ja, for der må det jo ligge mye der også, sant? Vi var jo på Tveitevannet, og der var det jo, ja, der går det jo ikke an å bade omtrent en gang.
Nei.
Så jeg vil jo tro, for det er en del av vannet kommer jo fra Tveitevannet og ned der, sant? Og så er det biltrafikken og alt det der, og det er jo ikke mye gjennomstrømming i det der vannet der, og ja.
Så...
Og det der at det der spøkelsesgreiene som har skjedd siste døgnet med Kristianborgvannet.
Ja.
Siden vi snakker om utslipp og forurensing og sånn. Hva skjedde? Vi
ja, hva skjedde?
Bestemte oss for å lage en episode om Kristianborgvannet. Vi har jo denne treenigheten med Tveitevannet, Solheimvannet og Kristianborgvannet som vi har tenkt å gjøre. Eller blir det på en måte mer en 4-enighet fordi at Nordåsvannet blir med. Men uansett, hvertfall de 3 vannene da. Så bestemte vi oss for, ja ok, nå tar vi Kristianborgvannet. Ja, nå må vi søke litt opp, og vi må gjøre litt sånn. Og så har det skjedd en del ting i denne her prosessen her, som er litt sånn, ja vel.
Skal vi lage den?
Prøve vannet og si oss noe. Eller är det det att det bara lagar lite sån att vi ska laga lite sån stämning och du runt detta? För det att när vi kom hem igår och hade snackat om och bestämt oss och till och med fått i tak i en gäst som vi ska snacka med på, så plötsligt kommer det i avisen att det är mystiska utsläpp som något rött så kom ut i vannet. Jag var på tur runt där igår och skulle se lite, lånte en bicykel där knock pedal rätt av man sig cyklat. Kom runt vannet, så det var tömt, vad heter det, tappet ut, uttappet.
Ja.
Och så var det, det var en del ting, så det virkade lite rart hela grejerna.
Ja.
Så det är ett eller annet.
Ja, och i tillegg så finner de ju inte ut det som från Bergen vann, hvor utslippet kommer fra, sant?
Nej.
Och jag gick ju langs denne bybanetraséen i Kanalvägen igår, och där var det i alla fall vann blankt och fint.
Ja, det var Christian Borg var nog tidigare på dagen.
Ja.
Jag var ju där i toalettiden.
Så hur det där plötsligt har kommit ifrån, det blir ju bara att spekulera i, såklart. Men jag hoppas ju det, att de finner ett svar, för det såg ju inte helt grejt ut då.
Såg inte bra ut.
Nej.
Nej, och så på en söndag.
Och så på en söndag.
Men vi trossar både skjebner och annat och lagar likväl episoden och snackar högt om Christian Borg vann.
Ja.
Och din... Och dina, ja, sant, för vi var på dina barndomsminner och så plötsligt så var det nutid och fortid och sånt, det är i salig blandning.
Det är en salig blandning, och det är lite spännande, men det får vi höra mer utav. Vi får en gäst som Markus sa lite senare idag som heter Gro Breidvik, och hon har vuxit upp langs Christian Borgvann och har också skrivit en bok som heter Det var sånt det var.
Ja.
Men det jeg i hvert fall husker fra min farmor, som også bodde rundt Christian Borgvannet, det er jo det at hun snakket veldig mye om hvordan dette vannet var før.
Mm.
Og Christian Borgvannet gikk jo faktisk nesten helt inn til der som Kona Morsvei går i dag.
Ja, altså inn der mot birtomten.
Ja, inn mot birtomten og opp og mot, kan du si, Kona Morsvei.
Og ja, opp der, ja.
Ja. Mm. Så vannet var jo av en... Ja, det var betydligt större förr i tiden.
Ja, sant, och det ser vi också på detta här bilden här från nu håller jag upp bilden till Ståle här, men ja. det kan ju alla se i den här boken, hvis du kan låna den på biblioteket eller köpa den eller sånt, att vannet som Ståle säger här, det går ju långt, långt upp vår, ja, hur kan jag förklara, men det var mycket större på den tiden, jag vet inte hur tid bilden är tatt, men...
Ja, det är säkert i 40-50-årene.
40-tallet, ja. För ja. Kirken ligger här och den kom på 30-tallet. Så ja, 40-50-tallet. Så ja, så de har fyllt mycket igen då för att lage både boliger och vei och grejer.
Så kan man mena mycket om det, men det är ju sån utvecklingen är, och där måste vi bara ta for det det är.
Den är invecklat.
Ja, men jag skulle ju önska att det var sån idag också, för då kunde jag gått ner och fisket lax. För ja. Det var det faktiskt,
ja,
det var
det. Ja, det är sant, Ståle. Ja. Du med fiskeinteressen din. Du har ju läst dig lite upp på fisken i vannet här.
Fisken i vannet, ja. Och där var ju upprinnelig lax och örrat. Och det var stingsel.
Ja.
Bland annat. Och det är ju idag skiftet ut med den här äckliga gädden. Så jag inte kan få dra. Jag har fått en gädda en gång, men den slapp jag pent ut igen. Och den fick jag faktiskt i Christian Borgvannet.
Ja, nettopp.
Då ska vi bara ner och pröva en ny sluk. Och jag bet den på, alltså.
Ja.
Men jag slapp den pent ut igen. Det är ju inte något varken pen. Men
ska du egentligen bara knärta det och kasta det i bossen? Nu är jag lite stygg här, alltså. Men det stod ju i den, stod i det som du sände mig, att det var en fram, alltså att det var främmed art, alltså egentligen inte hade något där att göra, sant? De var,
ja, samma med Kraus.
Ja, att de är satt ut av någon, och det är faktiskt lovbrudd. Man har inte lov till det. Så låt på, hvis man får en gädda, ska man inte egentligen bara ta en väck då? Eller?
Ja, ja. Det är i alla fall nytt för mig, men...
Nej, jag vet inte, jag bara tänkte sin det var en lite sån som hemlock i Langeskogen. Det är ju, ja, bara till att pröva att utsläppa, ja.
Nej, det kan gott vara att du har rätt i det också, för gädden, den, det är ju Norges svar på krokodil.
Ja, sånt alltså, det är en rovfisk, ja, så bara tar både fular och annat.
Ja.
Sånn, kanske någon som hör på kan komma med en liten sån korrex här, så får vi någon
att kontakta oss. Kanske köpa någon garn och sitta ut.
Ja, bli kvitt den här gärden.
Äckle fisken. Sånn, nej, jag hör ju också det att ryktena, nu har ju inte jag satt det med egna ögon, men det sägs ju det att gärden i Christian Borgvannet tar en del annungar.
Ja, sant, och det, ja, kan jag tänka mig, för det här är mycket, både annungar och, inte att han tar det, men jag har sett sånt, svanar har ju ungar där, och så det verkar det fint fuleliv, så att han tar annungar, det tvivlar jag inte på, ja.
Ja, det är ju så små och söt, sant, och säkert perfekt mat för en gädda,
ja.
Så på trenger litt fôr. Ja. Men, nei da, men nok om gjedden, den burde jo vært vekket og erstattet med en ordentlig fisk. Men før den tid så må jo det vannet bli friskemeldt også.
Ja.
For å kunne dra nytt ut av det i alle fall.
Ja.
Ellers på Kristian Borgvann, ja, vi var vel innom skøytegåing, og der spilte vi mye ishockey, ja. Husker jeg.
Var det kanskje der du fikk en, for du har jo en litt fortid som ishockeyspiller og ekstra interessert i den sporten, sant?
Ja, å kalle meg ishockeyspiller er jo kanskje, jeg har vært ishockeyspiller og spilt på et lag og alt dette, men det var jo i ganske lave divisjoner og sånt, men jeg har jo...
Folk kaller meg musiker, så... Ja.
Men du kommer et stykke lenger av meg, for å si det sånn. Men nei, det var kjempegøy.
Ja.
Og det var også, det var bra aktivitet nede på isen der, altså. Mm. Det var mange folk som samlet seg. Og det er jo også en svun tid, egentlig, mer eller mindre, for det er ikke på en måte... Det er ikke kaldt nok over lengre perioder som gjør at de tør å melde vannet trygt.
Mm. Jeg også lurer på om det er mer gjennomstrømming av vann der, at det er blitt flere løp ut og inn, for det virker som at det, ja, at det, ja, som du sier, jeg har ikke sett folk der på isen på mange år.
Nei.
Og, eller jeg vet ikke om jeg noen gang har sett det, men ja.
Og dette er jo et vann som er regulert, sant? Sånn at du skal være litt forsiktig med å gå, altså de blir på en måte... veldig sjeldent trygg, fordi at vannstanden går opp og ned, sant?
Så, ja. Ja, for de driver og tapper og åpner.
Ja,
og,
ja, det gjør de.
Sånn som de har gjort nå, ja. Og jeg så det et sted at det går, altså forbindelsen ut i Nordåsvannet, dette vannet går jo, sant, over vannet, det går jo ut i Nordåsvannet, så det er derfor litt, det er også et blandet saltvann og ferskvann også. Og det meste føres ut i tunnel til 40 meter dyp på Nordåsvannet.
Ja.
Det var nytt for meg også. Jeg vet ikke hvor de fører det ut hen, da må det være ganske langt ut i sjøen før det kommer opp. At det ikke bare liksom rett ut. Jeg har jo tenkt at det var denne elven som gikk forbi, ja, Rema og nedover det der.
Ja.
Men så står det, ifølge Bergen kommune sine sider, så står det, sitat, det meste av vannet føres i tunnel fra Kristian Borgvannet til 40 meter dyp i Nordåsvannet.
Ja.
Og så står ikke noe mer akkurat hvordan det skjer. Men uansett, det er i hvert fall det du sier, at det er et regulert vann, og det kan jo gjøre også at i de senere 10, 20, 30, 40 årene at det er blitt mer uttrykt fordi det går opp og ned og skiftes ut vannet under hele tiden, ja. Så han får ikke noe stillstand.
Nei, og jeg tror kanskje det er det som er grunnen til at kommunen er veldig lite flink til å måle vannet også nå. Det har jo vært kaldt nok til at det burde vært trygt, sant?
Ja.
Men i og med at vannstanden går opp og ned, så tar de seg gjerne ikke bryet med å måle det, fordi at det blir på en måte ikke helt trygt. Mm. Sånn som jeg har forstått det.
Ja.
Ellers så er det er jo en fin løype rundt Kristian Borgvannet. Det er både tilrettelagt for syklister og turgåere.
Mm.
Det er jo ganske interessant å tenke på også, altså, hvordan det er der, i hvert fall altså sykkelløpene. Altså det er jo ikke lenge siden, eller det er jo lenge siden, men tiden går fort. Men der gikk jo det tog,
ja,
før.
Ja.
Ja, jeg husker det krysset den, det er jo akkurat der som rundkjøringen er i dag. Så krysset jo jeg toglinjen, og jeg gikk fra mindre skole og hjem.
Ja, sant.
Så måtte jeg gå over toglinjen.
Ja, og den toglinjen, det var jo et tog som gikk fra mellom Nestun og Bergen.
Mm.
Det var litt stille, sånn veldig lokalt tog.
Ja, det er den gamle bybanen der.
Ja, sant.
Ja,
ja. Men når vi var bare litt tilbake til fisken i vannet og små søte andunger som ble tatt av gjeddefar og mor.
Mm.
Fuglelivet der nede. Strandsnipe, svane, and og gråhegre har jeg sett der. Har du sett noe annet i...
Nei, altså det eneste jeg har sett der nede, nå er ikke jeg noe fuglekjenner, men jeg har sett svane, and og til tider så er det duer.
Å, ja, duer også, ja.
Ja. Men de flakser jo rundt over alt, sant?
Ja, det er sant.
Men det er ikke, de er ikke der fast, men det hender de er der.
Ja. Men vi kan jo ta litt sånn historien som vi har lest oss opp på.
Mm.
Altså den som var før både Gro Breidvik og vår historie, den sånn litt sånn opphavet til navnet og litt sånn. Fordi
ja.
Det ble kalt Fjøsangervannet. Litt sånn uoffisielt, tror jeg det var før. Men så ble det jo Kristian Borgvannet etter hvert, og det kan jo vi si litt om.
Det kan vi.
For det var jo dette her borget, altså Kristian, det var rett og slett Kristian Greger Pettersen, som var opphavet til Kristian i Kristian Borg-navnet. Og borgen, det kom fra at han hadde et sånn hus, et litt sånn restaurant, da ble det etter hvert, sånn serveringssted for lukkede selskaper til å begynne med. Og det lå på en liten høyde, og derfor ga de det navnet Borg. Så derfor ble det, og så har jeg lest at i kildene så er det både Christian Borg, Christiansborg, og Christian Borg og Christiansborg med K og CH. Han heter med CH da. Nå blir vi kanskje veldig sånn nerdete her, men det er jo litt gøy å få bakgrunnen til dette litt sånn rare navnet. Så det var jo landstedet da. Landstedet hans til å begynne med. Han drev egentlig, holdt på i byen med et serveringssted der, og en lang historie der. Det er jo litt interessant å gå inn og lese om hans liv også. Men dette var noen landsteder, så etter hvert så satset de litt på serveringssted ute på landet, så kunne folk komme fra byen. Ja. Og det var jo litt gøy. Så du bor på landet, Ståle?
Ja,
eller vi bor på landet?
Tydeligvis. Vi bor på landet. Vi bor langt ut på landet.
Vi gjør det. Ja. Og det var jo sammen med Tveitevannet når vi var der. Sant? Så var jo det landet selv. Altså min mor og min tante, men min mor og de, sant? På 50-60-tallet, så var det der ute på landet.
Mhm.
Han her, Christian, nå skal vi ikke, vi henger jo ikke så mye på 1800-tallet sånn, i denne podden her, vi henger jo i vår tid, men det er jo greit å ha litt sånn, ok, hvor kom alt dette fra, sant? Og han levde nå på 18-slutten, midten av og mot slutten av 1800-tallet, og da var det, vi snakket jo om is og sånn i sted, og da lokket de måtte jo lokke folk ut på dette serveringsstedet fra byen, sant? Og ta og bruke masse tid og penger på å komme seg ut her. Og da hadde de blant annet lokket de med traver kjørebane. På vannet, på isen, med fri benyttelse, med hester og greier. Om søndagen så holdt de hestene, så kunne de kjøre rundt på isen med hester der ute.
Helt utrolig,
fantastisk.
Altså. Ja. Bare lukke øynene og tenke på den gangen der. Det er jo, alt var bedre før i tiden.
Jeg vet ikke, jeg var det nå det.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
Men det var jo, det er jo litt stilig, altså, ja. Å tenke seg det, som du sier, sant? Og det, men da var det jo mye større vann også, sant? Det er jo litt rart å tenke på at det skulle være så mange hester ut på det lille vannet der i dag.
Ja, men før, som sagt, så var jo vannet mye større, og da var jo,
så gikk det
kanskje? Var sikkert nesten en doble, jeg tror faktisk det var det. Kanskje det var over det også. Ja. Den doble størrelsen av hva det er i dag.
Ja.
Så da begynner vi å snakke hesteløp og,
ja,
og biløp. Men biløp, nei, det var vel ikke der.
Det nei, var det var på Nordåsen.
Ja. På Nordåsen også, ja.
Ja, for de hadde hesteløp på Tveitevannet, og så var biløpet ja, var på Nordåsen.
Ja.
Men det var jo etter hvert så la han opp til å få skøyteløper. Så var det en driftig kar han her da, eller han og konen. Jeg tror konen var med på mye også. Enkefru Susanne Pettersen. Ja.
Det er jo litt spennende å tenke på hvor det hotellet har lagt, men det skal jo hun, Gro, fortelle litt mer om senere.
Ja, ja, for det ble hotell etter hvert, sant? Fordi at disse her prøvde og prøvde, og det ble ikke så veldig, det var ikke så økonomisk suksess dette her, så de slet litt. Og så en stund så ble det leid ut til Fana kommune, for dette var jo i Fana kommune den gangen, sant? Og de brukte det som tingsted frem til 1883. Så det er jo også litt kult tinghus der nede på i dette her. Først litt sånn restaurant, og så var det mye med sånn skjenkebevilgning og sånn på den tiden også faktisk, som gjorde at det var av og til, selv om disse her fikk skjenkebevilgninger og sånn, så var det litt vanskelig å få folk ut på landet da.
Ja.
Og det huset, fordi de bygget et nytt hus, eller hun enke fru Pettersen, Susanne Pettersen, hun bygget et nytt hus, og det står jo nede ennå. Rett nede, rett ved bybanestoppet, et stort, hvitt, flott hus med noe ornamentering og greier. Så jeg lurer på om det er fredet, at det er derfor det ligger litt sånn, og nå har de beskyttet det med et nytt gjær og fin oppkjørsel. Og, ja. Så det er litt spennende, kanskje hun...
Dette vet jeg ingenting om, Markus.
Nei.
Det hvite huset, det må du vise meg.
Jeg skal vise deg. Ja. Veldig fint, og det, ja, og det er som sagt hun her, enken etter han her, Christian Borg, mann som, ja, laget, eller bygget, og fikk bygget i, på slutten av 1800-tallet.
Høres rart ut med skjenkebevilgning på den tiden, egentlig.
Ja, de hadde kontroll på det, og skulle, ja. Så det var, og han her som overtok, fordi at du snakket om hotellet her, for det var en som overtok og laget hotellet det, at det ikke bare var skjenkested, men overnatting, og i 1890, Hans Westfeldt, så endret han navn til Westfeldts Hotel. For det heter jo Christian Borg, sant? Altså ja. Stedet. Og så, men så mistet han skjenkebevilgningen. Jeg vet ikke hva han gjorde. Jeg. Kanskje han ikke gjorde noe, eller kanskje han gjorde for mye, eller kanskje det ble for mye rock'n'roll under etasjen der. Så han mistet i hvert fall den, så han slet litt. Men så jeg også at han drev med oppdrett av Newfoundland-hunder. Hunder. Og det er også litt sånn spesielt å bare, åja, gjorde du det, ja. Jeg har ikke noe mer om det, jeg bare skrev det ned, for det var litt artig.
Ja da,
at de drev med myrer på den tiden også.
Ja, han prøvde vel å han prøvde vel å lage seg et virke, og så gikk det litt, litt over stokk og stein, virket det som utifra det vi har lest da.
Ja.
For nå var det jo sånn at i 1893 så er det Susanne som kjøper restauranten tilbake, og så auksjonerer hun nå bort både hotell og restaurantgjenstander eller ting.
Ja. Hun så nok sikkert, sant? Når han var, når hun var blitt enke, og han, hun, ja, hun ble eldre og sånn, så hun vel at hun klarte ikke å drive dette alene, sant? Hun kunne få i hvert fall pengene inn på dette, og så gjerne få kjøpt seg noe. Det var kanskje det hun gjorde da, etter bygget dette huset. Ja.
Mm. Og så kommer vi jo, vi kan jo komme litt inn på aktiviteter som ikke har med is å gjøre, for det har jo også vært aktivitet med båter på Christianborgvannet tidligere, og da var det jo på 1900-tallet, eller ikke 1900-tallet, det var faktisk i år 1900, en ulykke med båt på Christianborgvannet. Og i den båten så var det tre ungdommer, og de skulle bade, og det var dessverre den ene av de omkom i den ulykken.
Mm.
Og når vi er inne på ulykker på Christianborgvannet, så er jo dette litt sånn trist og kjipt å nevne, men men det er noe en gang sånn det var under krigen. Nå er dette for meg bare rykter, men de kommer fra flere hold. Og det er jo at folk som slet voldsomt under krigen faktisk druknet seg selv i Christianborgvannet.
Ja, det var en som skrev til oss og sa akkurat det.
Ja, det var den ene, og så har jeg hørt det fra andre hold også. Så det, det kan vi kanskje høre med hun Gro om hun vet noe om det.
Ja.
Det er jo ikke noe vi skal snakke for mye om, for det er jo en trist og tragisk skjebne, men at det faktisk har vært sånn.
Mm.
Så, ja, tragiske omstendigheter at de velger å gjøre det der da.
Ja, sant. Og det er jo mye, altså det som Gro i den boken som hun skriver om, den er jo oppveksten på 1940- og 50-tallet, og det er jo akkurat den tiden, sant, det eventuelt, ja, hvordan ettertiden etter dette her var, og det kan ha ført til sånne tragiske hendelser.
Ja.
Men det, vi får nå se om, det, om vi kommer inn på det.
Jeg gleder meg til å høre litt fra Gro. Hun skal vi faktisk hente nå.
Ja. Oi, det er rimt også det.
Ja, skal jeg ta den en gang til siden det var så bra?
Hvis du tar det med en litt sånn patos. Og
ja. Nei, det blir kjempekjekt å få hun i studio. Hun gleder seg stort til dette.
Ja, og igjen så er det en som blir kontaktet. Du ringte hun i går.
Mm.
Hun sa ja, og så skal vi sitte her et døgn etter å snakke med vedkommende. Det er sporty, altså.
Ja, det er veldig sporty, og hun hadde jo egentlig, jeg håper å si, en date. Det hadde hun ikke, men hun skulle ut og se på et foredrag med Gunnar Staalesen, men så ville hun heller være med oss, Markus.
Vi toppet. Oi, Gunnar Staalesen. Nå er vi tilbake i forrige episode. Hva skjedde der? Sitat Gunnar Staalesen. Altså, her er det et plott her. Det er et eller annet som skjer.
Det er noen
skjer.
Som prøver å si oss noe.
Her må vi legge på noe musikk, skjønner jeg.
Ja, ja, ja. Oh, blom.
Velkommen, Gro Breidvik, til Øvre Fredlundveien. Velkommen tilbake, kan vi si. For her har du vært mange ganger før. Ikke akkurat her, kanskje, men du var sporty, du, og sa ja. I går spurte vi om du hadde lyst å komme og snakke litt med oss, fordi at du har jo skrevet en bok om området som vi skal snakke om i dag. Og det er Ståle.
Det er rett og slett Christianborgvannet.
Ja. Og det er jo et vann som har masse rundt seg også, og masse historie. Fordi at vi er sånn at vi av og til så vet vi bare at det eksisterer og vet veldig lite om historien rundt der. Og det var der vi kom over denne boken, som faktisk jeg kjøpte av deg en gang på en sånn, jeg har til og med fått en hilsen inn igjen, på en sånn mindedag i 2016. Og den heter Det var sånn det var, oppvekst 1940-1950. Og den har du skrevet. Så den tenkte vi kunne spørre litt om ting som du har skrevet i den.
Tusen takk for at jeg får komme.
Ja, veldig hyggelig. Og så, du visste ikke om lokalt fortalt heller, sånn at innen et døgn så har du plutselig blitt med i en podcast som du heller ikke har hørt på før. Så det er veldig ekstra sporty.
Ja. Det er det.
Så jeg tenker, kan vi rett og slett begynne med å høre om hvor var det, sånn i forhold til Christian Borgvane, hvor var det du vokste opp?
Jeg vokste opp i, først i Øvre Fredlundvei, og så i Fredlundsveien. Like ved Minde skole er det hele.
Ja.
Nå har jeg jo skiftet litt på navnene der borte, men det er noe i det bratte terrenget opp mot Løvstakken. Fra jernbanestasjonen, eller jernbaneholdeplassen, og så bratt oppover. Og da jeg vokste opp, tenkte jeg aldri at det var bratt. Men når jeg kom igjen nå og skulle skrive bok, og skulle gå der, så det var veldig bratt. Og det har jo vært like bratt hele tiden. Og skygge der også, det tenkte jeg aldri på da jeg vokste opp.
Nei, på skyggesiden, men det er veldig fint og koselig, selv om det heter skyggesiden. Du har helt rett i det. Og så, ja, sant, og du var inne, du sa stasjonen, og så rettet du på deg selv. Så, nei, vent litt, holdeplassen. Og det har jo vi oppdaget at det er viktig. Og var, det, har, er du, var du en av de som, du er en av de som synes at det er viktig, kanskje?
Nei, det var ikke så veldig viktig for meg. Det som var viktig var at, toget, det gikk da hver halvtime og hver time. Og vi hadde jo ikke noe ur, fikk man jo til konfirmasjonen den gangen. Sånn at det gjaldt å, følge med på togene, sånn at du hadde noenlunde rede på hva klokken var. Som sluttet skolen, så visste vi når togene gikk og sånn. Og så når det begynte å skumre litt, og du så hvem som kom hjem fra med toget, det var alltid hvem som kom med toget, da kom de liksom litt etter hverandre folk. Så da holdt vi rede på tiden. Med de som gikk, kom av toget og, gikk opp for de bratte bakkene.
Ja, sant. Var dere også nede, og jeg ser du skriver i boken litt om sånn utfordre skjebne ved å legge mynter på skjeden og sånn.
Ja, det var guttelek.
Og det var guttelek?
Ja, det var guttelek.
Må ikke blande damene inn i dette.
Nei, for det var, nei, det meste var fellesleker, men det var noen gutteleker. Og så fikk jeg være med guttene en gang på det, det synes jeg var kjempespennende. Og, da la de, vet ikke hva det var, jeg var jo 2 år, og så ble det 5 år og, sånn. Og så lå vi i skråningen, sånn at når toget passerte, så liksom kjørte det forbi. Men en dag så gjorde det ikke det, det stoppet ikke. Nei, det kjørte ikke. Det stoppet. Og så og hoppet togføren, lokomotivføren da, ned. Det var høyt det, og, ned. Og så kom han alvorlig bortlås. Og fortalte at det vannet som kom ut, det kom alltid vann ut på siden av lokomotivene, og at det var kokende varmt. Og når vi gjorde sånn, så kunne vi brenne oss, og det var farlig, og dette måtte vi aldri gjøre mer. Og, jeg husker ennå at jeg ble veldig overrasket over at han brydde seg om oss. At han kom og var omtenksom og snill med oss. Han kjeftet ikke.
Nei.
Men var det dere trodde at dere skulle få masse kjeft?
Ja. Ja. Klart jeg trodde det.
Men da, vil jeg tro det at det var ingen av dere som noen gang fikk på dere dette kokende vannet, for det høres jo litt skummelt ut.
Ja, for det var damplokomotiv.
Ja, damplokomotiv. Ja, ja. Så, ja. Nei, jeg hørte aldri om noen som hadde brent seg, eller fått vannet på seg. Men lokomotivføren var jo veldig redd for det. Og dessuten en haug med unger som lå der i kanten på jernbanelinjen. Det var jo farlig bare det.
Ja, sant.
Og det var en grind inn der, og det var jo gjæret. Og så på grinden stod det lat at grindig.
Ja.
Fordi at, jernbanespråket, det var nynorsk. Mm. Og det var, hva skal jeg si, gjæret, hva man vil kalle det. Og det var ikke for folk, det var for fe.
Åja, så det gikk litt dyr oppi her og...
Det var kyr lenger nede.
Åja. Ja, for jeg ser, du har jo bilder, flotte bilder i boken fra Stein Tofsens samling, og der er jo holdeplassen også med gjære og gren, og veldig kjekt å se tilbake. Og så ser jeg jo også toget som går langs Christian Borgvane, og som du sier, det gikk jo mellom Bergen og Nestund dette toget, sånn, så gikk jo forbi Fjøsanger, og jeg vokste opp i Stamerbakken, så vi hadde jo stasjon. Vi hadde stasjon på Fjøsanger.
Ja,
og der var jo også skinnene til ut på 80-tallet. Så vi også hadde jo, altså toget gikk jo ikke da, men det var godstog.
Det var jo helt til motorveien kom, og da grov de opp det og ordnet alt da, på Kvekkfjøsanger stasjoner.
Ja. Ja. Og så var det, vi tok jo, sant, vi har sagt vi skulle ta utgangspunkt i Christian Borgvane, så vi kan jo, snakke, gå litt tilbake til selve vannet, fordi at Ståle og meg snakket litt før i episoden om at det var veldig mye større før. Alt var kanskje mye større før, men her har vi beviset, for på første siden når vi slår opp i permen her, så ser vi Christian Borg-vannet avbildet, og siden kirken på bildet, så er det i hvert fall etter 1930-tallet, så dette kanskje 50-tallet eller 40-50-tallet.
Ja.
Og der er det jo kjempestort. Og var det noe, hadde dere, fikk dere lov å gå ned til vannet for eksempel og leke ved vannet? Det var
ingen som spurte om lov.
Ingen som spurte om lov.
Det var sånn, gå ut og vær. Sånn ja, at vi, det var ikke noen som passet på barna den gangen på denne måten som nå.
Nei.
Det er klart vi kunne gå ned til vannet, men det var ikke noen vits å være der, for dette var jo myrete. Og så var det, jeg vet noen av jentene vi var sammen, noen, vi plukket blomster, og var interessert i forskjellige blomster. Og på ned, eller utsiden, jeg vet ikke hva man kaller det for, nedløpet heter det vel, av Christian Borg-vannene, det som går ned til Nordåsen, der var det fine blomster, skal jeg si hva det heter?
Ja.
Ja, jeg skrev det opp. Det var Soleihov som er igjen nå. Det er det bare den jeg har satt og sett. Oh,
ja.
Og så var det blå iris, og så var det myrhatt og gulddusk.
Hmm.
Og det var, vi synes det var litt sjeldent. Og så var det erteblomster ved siden av toglinjen, og så var det liljekonval. Det var litt fint på fjøsanger.
Ja.
Det er det enda.
Ja. Når vi går litt utenfor motorveien, så er det det.
Ja. Veldig bra. Jeg vil jo litt tilbake igjen til, jeg har jo snakket med deg litt tidligere, og så om du hadde noen minner fra Christian Borg-vannet, og den gangen, eller de gangene det var is der, så var det jo en litt artig ting du sa, for du frøs faktisk fast i isen.
Ja, og jeg har lurt på hvor gammel jeg var. Jeg var jo en liten jente. Om jeg hadde begynt på skolen, det tror jeg ikke. Og den gangen så var det jo litt dårlig med klær, så vi hadde veldig mye strikkeklær. Og da hadde jeg strikkejakke og sånn, så det var ull. Og så var det stålis. Og da var den helt gjennomsiktig. Og da så lå jeg opp på den, jeg synes det var kjempefint å se ned, for da så du at bladene beveget seg. Vi hadde jo ikke fjernsyn eller noe sånt fint, det var jo ikke kommet. Og så lå jeg der og så på det. Jeg kan ikke huske, jeg tror jeg synes det var fiske, jeg vet ikke om det var riktig, men noe var det. Og jeg var helt fascinert av det. Og så merket jeg at det begynte å bli litt mørkt, og så snudde jeg på meg, og da kunne jeg klart ikke å snu meg, for det hang fast. Hang fast i isen. Og så skjønte, og var det ikke noen lyder rundt, så jeg skjønte at alle andre hadde gått hjem, for sikkert middag. Og så tenkte jeg, hva i verden gjør jeg nå? Men jeg kom meg ikke løs. Og så så jeg at det kom en mann, for jeg så føttene hans. Og så hadde han sånn veske som de alltid gikk med før, når de vært på kontoret. Og gikk og dinglet den frem og tilbake. Og så kom han bort til meg. Og spurte om jeg skulle ha hjelp. Og det trengte jeg jo. Og så løsnet han meg da. Og så gikk jeg hjem. Og tenkte at mor skulle være glad jeg kom hjem og trøste meg og sånn, for jeg syntes det var litt nifst. Men da fikk jeg noe kjeft, og sa, du må jo passe tiden, ikke legge deg ned på isen på den måten.
det er tiden du må passe. Ja.
det minner jo meg, når du snakker om dette, så minner det deg om det eventyret Ivo Caprino med hun kjæringen som satt fast med nesen ned i stubben.
Ja.
Men du satt fast på isen, altså. Men det der kunne jo vært skummelt det,
ja.
Hvis han ikke hadde kommet forbi der, og du ikke kom med noen vei.
Ja, men altså, når man er barn, så lever man i nuet.
Det er sant.
Da levde jeg der i nuet, og så på den, det beveget seg gjennom stålet. Det var helt fantastisk, husker jeg det nå. Og det var veldig fint.
Ja.
Kanskje det var verdt det. Og da tenker du jo ikke så veldig mye fremover. Når jeg var løs, så var jeg vel løs. Jeg hadde ikke noe som stod kvaler etterpå.
Ja.
Jeg, vet du, at jeg er sånn visuelt menneske, så jeg ser det som et bilde nå når vi snakker om det.
Vittig.
Og vakre det, vakkert.
Ja, herlig. Du må også, når vi først er på isen, så vet du jo det at du synes det var litt spennende når du fant gutter, og så var det å holde hånd uten handsker.
Ja, det var ikke snakk om handsker, det var våtter.
Våtter.
Ja, og da var det, vi lavet lang rekke, leker og holdt til hverandre, og det var kjekt for guttene også, det var ikke bare jentene som syntes det var kjekt. Og så da var det hvis vi tok av oss vorten, begge to, liksom holdt hverandre I hånden, og kjempe utrolig spennende og voldsomt kjekt.
Det var forlovet dere da?
Nei. Det het gikk med.
Ja, gikk med. Ja.
Gikk med, stemmer det.
Ja. Gå sammen med, eller?
Ja. Han går etter han heter, hvis vi var en vi var begeistret for. Og da skrev vi en liten lapp, og så ga vi det til en sånn mellommann, som gikk bort til den som vi gikk etter. Og så spurte, vil du være kjæresten min? Vil du gå med meg? Tror du vil det? Og så kunne de jo si ja eller nei da. Og så kom mellommannen tilbake igjen. For man trodde ikke å spørre selv.
Veldig, spent og ventet på et svar.
Veldig bra system. Jeg støtter det.
Veldig godt system.
Ja, sant. Jeg synes det jeg skal tilbakeføres.
Og jeg fortalte det nå til en av disse, jeg jo blitt gammel dame, og da de gamle menn, de som var unge og før av tiden. Og så sa jeg, husker du det der? Vet du hva, det var ingen som kom og spurte meg. Det var veldig sørgelig.
Ja, det var sørgelig.
Og han var en vakker mann.
Ja, du, men kanskje nettopp derfor. Ingen som turde. Han var...
Jeg har det på akkurat samme måte.
Ja, jeg vet det. Og du gift på 30 året.
Ja.
Ingen som går en liten lapp til deg.
Nei.
Nei, han forsvant I isen, den lappen. Jeg fikk litt sånn, hun Lisa Aisato, det hun heter? Hun som tegner så fint. Jeg fikk det bildet av når du ligger på isen og ser ned og drømmer deg vekk. Sånn. Det kunne hun laget et fint bilde av. Mm. Så hvis du hører på dette, Lisa, så har du et motiv.
Absolutt.
Ja. Så kjekt da. Ja, for denne isen ut på der, var, jeg antar dere også gikk litt på skøyter og sånn da. At dere ikke bare drev og frøs
fast Nei, vi gikk jo på skøyter da vi holdt hverandre I hånd.
Oh, ja, det var jo det som var ideen.
Ja, dere samme gikk på rett og sånn, ja. Bortover og sånn, det veldig fint.
Men to og to bak hverandre, eller gikk dere I en sånn lang rekke?
Nei, noen ganger var det lang rekke, og andre ganger så kunne vi vel ta en liten tur.
Ja.
Men vi var ikke noe sånn voldsomt kjæresteri, det var noe mer... Sånn begynnelse, litt sånn, like å gå med guttene. Ja, helt Spennende. Nytt.
Ja. Var det, isen var alltid trygg? Det var liksom bare sånn, nå det is på vannet.
Nei, det kom fra et eller annet, kommunen kunne man jo snakke med den gangen, de kom jo I en grønn lastebil. Og da, de kom og så satt de opp granbar
ved stemmer, det.
Innløpet og utløpet.
Ja.
Sånn at vi ikke skulle gå der, for da kunne vi drukne ferdig med det.
Vi jo hadde, husker vi hadde sånne gran... Jeg var jo I Fjøsangerbukten, og da satt de ned der du kunne helt klart se hvor det var
trygt.
Så det fungerte der.
Det var ikke noe problem systemet, det.
Nei.
Og vi hadde veldig mange forskjellige slags skjøter. For først var det jo ikke noen som... Man kunne ikke kjøpe skjøter. Man kunne ikke kjøpe noen ting. Og jeg hadde snabelskjøter, som min far hadde hatt. Og jeg var ikke den eneste som hadde det. Krøll foran. Og så var det remmer som du skulle stramme. Og de var jo alt for store og alt for lange, men det var de som var. Og det var mange andre som hadde det samme. Så etter hvert så kom det noen andre skjøter som man kunne kjøpe. Og de var også med remmer, sånn at de der remmene, de ble jo veldig slakke. Med en gang de ble varme. Sånn, først var de kalde, og så ble de varme, og så ble de litt våte. Så måtte stramme hele tiden. Og så kom det støvleskjøter, som noen hadde fått til jul. Det var kjempefint. Og så kom det til guttene, for kom det lengdeløp og hockeyskjøter. Det var liksom en utvikling. Og jeg husker at jeg prøvde sånne hvite, fine kunstløpskjøyter, for det var det de fleste jentene fikk det etter hvert. Og det synes jeg var veldig vanskelig å gå på, men hockeyskjøyter ville jeg ha. Så jeg gikk på hockeyskjøyter, og synes det var kjempegrepå.
Ja.
Men lengdeløp prøvde jeg, og det var bare for gutter. Og de stumpet jeg. Det var ikke noe enkelt, men noen av guttene var veldig flinke, de hadde jalliste forbilder.
Ja, selvfølgelig, de hadde ikke det.
Så da ble det laget en sånn bane. Noen lavet det til, de vet ikke hvem som lavet det. Så de gikk rundt og rundt, og vi stod og beundret de guttene som var så flinke.
Men når du snakker om hockeyskjøter, det jo fordi at det en interesse jeg har, det jo ishockey. Ble det spilt ishockey der nede på noe tidspunkt når dere
det
var
det? Det vet jeg ingenting om.
Nei. Nei, men det,
jeg vet ikke hvordan, om det var noen som kom og instruerte og gjorde det.
Ok. Nei, det var, jeg var bare litt nysgjerrig på om det...
Ja, men det kan godt hende, men det var ikke noe jeg var borte.
Nei, greit.
Og så snakket du litt om, bare, for du snakket om innløp og utløp, eller inn, altså at vannet kom inn et sted og gikk ut et sted. Hvor var det helt åpenbart, var det et stort rør der det kom vann fra, var det fra løvstakken det kom, eller var det fra Tveitevann,
nei,
eller Solheimvann?
Nei, det var ikke lagt i rør, alt mulig.
Nei.
Det, altså kanalen var jo en...
Ja, for det kom fra kanalveien.
Kanalen, den, ja. Den kom jo fra Solheimsvannet, sant?
Mm.
Og den var veldig sterk strøm der.
Ok.
Og den var jo, jeg vet ikke om det var murt opp eller hva, det var jo gode kanter, men den lukket i rør. Så den kom inn, og så med utgangen, da bare fortsette ut, sånn som det gjør på en vanlig vann.
Ut til Nordåsen?
Nei, ja, ut til en elv først.
Ja.
På Fjøsanger var det, så det var en liten elv. Ikke så veldig liten heller, så var det en kjempestor sving like nedenfor i veien, og elven laget sving, og da gikk veien rundt den svingen. Og så, alt det å vekke noen når motorveien kom. Alt dette bare borte.
Ja. Vi snakket litt i sted om politistasjonen her nede.
Mm.
Politiet hadde en sentral, om ikke en sentral rolle, men var i hvert fall sentral i miljøet her med politistasjon. Og skjønte sånn i boken din, så står det at de blant annet hadde utrykningssykler og politirobot. Det er jo litt artig. Og den lå på Nordåsen. Stemmer det?
Ja, Nauste var ved Nordåsvannet. Jeg gikk i klasse med en som faren var politimann der. Og så gikk jeg i klasse med to andre. Det var sånn at vi begynte på skolen i 1944, og da var det noen som hadde ventet med å begynne på skolen siden det var krig. Og derfor ble det to søstre som begynte samtidig på skolen. Så det var tre stykker da, som hadde fedre som var politimenn, og satt i andre etasje i det Oddfjellhuset som heter Christianborg. Og der satt politiet, så hvis det var noe vi ville. Og dessuten var det jo fedre til noen vi kjente veldig godt i klassen, så gikk vi opp og snakket med dem. Og da skulle de hjelpe oss, og det var veldig greit, sånn var det. Og den ene av disse, eller to av disse jentene som jeg snakket om, de hadde tatt sykler, sine egne sykler, så de må jo ha vært en, jeg vet ikke hvor gamle de var, kanskje 9-10 år, hadde fått sykler, og syklet til Nordåsvannet, for det var jo ikke noe langt, men det var opp til Fjøsangerbukten. Og så fant de på da at kanskje de kunne ta den robåten som fedrene da kjente til, ikke sant? Og de visste hvor nøkkelen var. Og så tok de båten.
Vi snakket om politirobåten.
Ja, politirobåten, ja, det var den. Det var politiet sin. Og så rodde de, og så mistet de den ene åren. Og da tenkte den at jeg får hoppe ute, for de ble litt redde, og de fikk den ikke i tak i henne. Så tok hun av seg klærne, og så hoppet hun ute. Og så kom det nå roende en mann da, og ville hjelpe. Og hun var jo naken, hun ville ikke ha noen mann borti der. Så hun sa, nei da, de klarte seg selv. Og det gjorde de jo ikke. Så til slutt så han ga seg ikke helt han da. Så han tok nå opp denne jenten, og hun syntes det var så grusomt flaut, for hun var jo naken og måtte stige opp i denne båten. Så hun, det er det hun husker. Men så kom hun på, så hjalp han henne bort til egen båt, og kom de til land som fikk på seg klær. Og så hevde seg på syklene, og da på veien ned, da så hun at faren var på vei oppover. Det var vel noen som hadde ringt og sladret.
Du hoppet hun ut igjen nå?
Nei, hun hoppet ikke ut igjen, det er som bare syklet for livet. Ja. Hun syklet hjem. Det heter den Løbersalleen, den bakken ned til Christianborg. Der bodde de. Og så sa hun til moren at hun var veldig syk, så hun måtte legge seg. Og så krøp hun under dynen, og når faren kom hjem, så skjønte moren at her er alt å passe på. Og så sa hun at hun heter hun. Hun er veldig dårlig, du må ikke gå. Jo, han skulle inn til henne. Nei, hun kan ikke inn til henne, hun har feber og er syk.
Så moren beskyttet
henne. Moren beskyttet henne.
Ja.
Sånn var det.
Det er bra.
Det hadde vært veldig gøy å se denne prøven, denne roboten der. Med sånn politi på siden og liten sånn blå, sånn blå lampe foran. Jeg
lukker øynene og ser det for meg.
Sykler bort på sånne utrykningssykler og så ja. Tar en båttur.
Men jeg vil litt tilbake inn til den elven som var i kanalveien, for den, du snakket om at den var veldig sterk.
Ja.
Og
vi kalte det bare kanalen.
Hadde du noen dårlige opplevelser derifra?
Ja, for det, det var jo fryktelig forbudt å leke der i det hele tatt. Sånn, vi lekte alle steder som var forbudt. Det var noe som var liksom litt strengere forbudt, og noe var livsfarlig. Men vi prøvde alt, tror jeg. Og det med kanel, så da tok jeg den ene foten nedi der, for mor sa at det er fryktelig farlig, du kommer til å drukne hvis du gjør det. Så jeg druknet jo ikke, men min sjøstøvel ble helt ødelagt, fôret inni sjøstøvelen ble vrengt av. Så resten av den vinteren, det var vinter, husker jeg, kaldt, da frøs jeg, for dette var litt kaldere, denne, uten fôr inni den sjøstøvelen, så var det liksom direkte på gourmeten. Men det var jo min egen skyld, så det var bare til å gå med det.
Ja, for du fikk ikke noen ny støvel.
Det var jo ikke, ikke hadde vi penger,
til, til
og ikke var det,
det.
Ja. Tror jeg det var vel sikkert på merker det, og alt mulig var jo på merker.
Ja.
Så om det gikk an å få tak i sjøstøvel, det vet jeg ikke, men dette hadde jeg forårsaket selv, så det var ikke på tale.
Nei.
Og det var en gutt som måtte hjelpe meg, og jeg husker bare at jeg falt ikke helt ute i, men jeg kom meg ikke opp igjen heller, og så da var det en som kom og hjalp meg. Hun hadde rett i det, det var hun min.
Ja.
Men disse guttene, det de gjorde der nede, det var at de fanget igler.
Mm.
Og så solgte de til en mann som tok igler på folk, og så, når de hadde vondt i beina sine, og sånn sugde ut blod.
Mm.
Helbredet med
igler.
Det
er noen igler. Som bruker det der ennå, tror jeg.
Ja. Og da fant de igler i kanalen.
Mm. Ja. Spennende.
Veldig. Når du snakket om å falle ut i og havne et annet sted, var det noen som brukte Christian Borg som badevann? Altså badet i det om sommeren og sånn? Nei, det var ikke noe, for det var for mye hjemme og mye.
Nei, for det var ekkelt. Det var jo siv. Det var ikke noe godt å gå der. Du vet, det var myr, og så var det siv ut, og så var det iris.
Ja.
Gule og blå iris. Og en gang da gikk jeg utover på røttene, jeg var liten og lett. For røttene på iris, de går jo ikke nedover, de ligger liksom utover, og er litt tjukke og brune. Og da balanserte jeg på de utover vannet. Og da var det også en mann som kom og ropte og sa jeg måtte komme til lands. Og han kunne jo ikke gå på de røttene, så han gikk ikke ut og hentet meg, men han stod og ventet til jeg kom i land. Og han var heller ikke sint. Folk var veldig snille, synes jeg.
Så bra.
Ja, da hadde jeg plukket blå iris, for det synes jeg var kjempefint.
Og når vi snakker om gode minner og snille mennesker og sånn, så var det jo et helt miljø. Vi har jo sett litt inne på, lest litt om tiden, denne tiden som du vokste opp på, litt sånn 50, 60, 70, 80-tallet utover det, så var det jo en del mye mer sånn nærbutikker og sant, meierier nede, og det var mye sånn. Har du litt sånn... Var det litt miljø rundt sånn kjøpmann, sant? Det er typisk at det samler litt, altså var det, jeg har leser i boken den her, at det var forskjellig, blant annet en garasje her, så hadde Martin, så hadde et lite brødutsalg nede i svingen, rett nede her. Jeg har alltid tenkt den garasjen, den var litt rart plassert, og nå er den litt sånn ødelagt, og litt sånn døren står halvåpen og sånn, men så ser jeg jo at det var brødutsalg der.
Ja.
Ja, så der gikk
og
du
jo. Og der var de damene som sto der, det var to. Og det var også kontor, vi kalte det kontor. Og det var bare den garasjen, også er det jo lite ut alt sammen. Men da kom det med Martensbilen, og så var det brød og boller, og da duftet altså deilig, de damene duftet jo også godt, bakverk. Og da når det kom, begynte å komme litt etter krigen, så kom jo de som hadde vondt i maven, de fikk hvitt brød på merka, og de som var gravide, de fikk hvitt brød av en eller annen grunn. Så det var litt forskjell, og en av venninnen mine, hun skulle hente dette, for de bestilte brød, og så hentet man brød. Og da fikk de hvitt brød, og da var hun så gammel at da begynte hun å lure på hva det var. Hvordan det var, om det var noe som graviditet hjemme, eller hva det var for noe. Og skjønte det at nå ble det mest flere barn i huset.
Ja.
Og før hun kom hjem, så hadde hun jo gravet ut alle brød, for det gjorde jo det.
Det er sant.
Og grov ut, da, så det var jo bare skorpen igjennom trend på holdet. Ja, det var ganske vanlig.
Ja, og det, dette er altså nedi, helt nede i slutten av Grønnestølsveien.
Ja.
Rett før man kommer ut i hovedveien nå. Og så ser jeg det litt, du har nevnt opp litt, jeg kan bare nevne noen navn. Hannevik, fiskebutikken til Blom, Ugul,
ja.
Jonsen, Astor. Ja.
Astor var midt i Grønnestølsbakken.
Ja, og, det, og mens guttene ble sendt for å kjøpe øl til fedrene, ja.
Ja.
Mm. Jentene ble sendt nei, for å kjøpe damebind.
Nei, det var ikke den Astor, det var en til Astor. Det var borte med bygrensen. For akkurat over bygrensen, der lå det en kolonialbutikk. Og det var Astor det også.
Oh, ja.
Og der hadde de øl.
Nettopp.
Og det var ikke noe aldersgrense på det, men i Fana var det forbudt å selge øl. Sånn at da ble guttene fikk penger til å gå og kjøpe øl til fedrene sine der.
Nettopp.
Og de var ikke så store og gamle, det var ikke det de gjaldt, det var ikke alderen de gjaldt.
Det går jo også, altså jeg skal rykte, men det er i hvert fall blitt sagt til meg fra flere hold at det var... Under krigen så var det en del som valgte faktisk å gå ut i vannet og drukne seg.
Ufter, ja.
Ja, men det er også...
Ja, det kan godt hende. Ja. For du vet at like etter krigen i hvert fall, de som hadde vært så uheldige for nesten si å velge feil side, eller var helt opprørt for penger og hadde begynt å jobbe for tyskerne, de ble jo kanskje kalt stripete eller nazister. Og det var jo ikke godt å være de og ikke familien heller etterpå. Det var mange som ble, ja, skal vi si, man kunne vært litt snillere mot dem, tror jeg.
Ja. Ja, så da kan det jo være hold i de ryktene.
Ja, det tror jeg absolutt.
Ja.
Ja, jeg synes jo det er litt morsomt med de nynorskene, altså det var... For det var det vi øvet oss på å lese da, hvis vi kom til myndestasjon og skulle på do, så var det et rødt hus opp mot nesten den veien. Så. Og da så det kvinnor og karer.
Ja.
Kvinnor, stavet, karer. Og så kunne vi låne, her står det, nykkelen fær en, utan avgift på kontoret hos stasjonsmeisteren, der må han gjeve han att når han er brukt. Og vi leste, det var veldig vanskelig å lese dette her.
Det var spesielt for Fana dette, eller var
nei.
Det? Nei, det var hele...
Jernbanen var veldig
nynorsk.
Men han, stasjonsmeisteren i Bergen, han nektet å bruke nynorsk. Men det er også sånn hørensegen, det vet jeg ikke. Men altså, det var... ellers var alt på nynorsk. Alt inni togene, og len dykk ikke ut. Sånn var det.
Sånn var det. Det var sånn det var, heter boken.
Ja, og vet du hvorfor det heter det?
Nei.
Jo, for det, at jeg tenkte sammen med Inge Lønning, som jeg gikk i klasse med. Jeg snakket med han, og spurte om vi skulle skrive litt fra vår barndom og oppvekst. Jeg traff han en gang i Rosendal. For han var jo rektor på Universitetet i Oslo, og det er jo de som eier Rosendal, Børnige.
Mm.
Det var jo her nede i Løpersalleen. Og de bodde. Og så snakket vi litt om det. Og så tenkte jeg at, ja, jeg får ta fatt i det. Så ringte jeg til han. Og fikk ikke tak i han. Og så ringte jeg igjen. Og det var påsketiden. Og da hadde han gått på ski, og så døde han i sporet. Han fikk slag og falt omkring, ja, han falt i hvert fall. Og så tenkte jeg, da får jeg til å skrive den boken da. Og så spurte jeg noen av de vennene, de som vi hadde bodd i, ja, noen i gaten og noen på skolen og sånn, om de ville ta med seg litt ost, og så kunne jeg ha litt vin, og så kunne vi sitte der og prate, og så kunne de fortelle ting til meg. Det er jo ingenting å fortelle fra Christian Borg. Jo, det tenkte jeg at det var det. Og så husker jeg ingenting. Og så var det en som begynte å fortelle da. Og så var det en som sa noe annet. Nei, det var ikke sånn. Det var sånn det var.
Ja, riktig. Så det er der jeg kommer fra.
Ja.
Artig.
Og jeg vet at så skrev jeg da, siden Inge var død, så skrev jeg til Per Lønning. Og sa at nå måtte han fortelle litt. Og han skrev og mye tilbake da. Og han Per Lønning skrev at ja, min far, han klippet bøkehekken. Det var helt, altså ingen fikk forstyrre han da. Det skulle gjøres pent og ordentlig, og det var jo sammenlignet med alle naboen selvfølgelig. Sant? Og han var jo søndagsskolelærer og gikk jo med så rak rygg at han hadde på å gå bak. Liksom. Og han, og så hadde han og Per Lønning, og han hadde vel en bror også, og Inge var yngst. De hadde samme, akkurat som de alle guttene, store guttene. De hadde sånne små, de lavet hytter oppe i skogkanten. Og det var jo mye byggingsvirksomhet etter krigen, sant?
Mm.
Så de fikk de sanket litt her og litt der, og fant et rør og en gammel vask og litt sånn. Og så gikk vi, små jentene da, og ungene, vi gikk på synfaring da, når guttene ikke var der. Det var grusomt forbudt å gå der. Så da måtte vi se på formiddagen.
Ja.
Men vi har og noe annet som jeg synes har vært veldig morsomt, for det er mange som har spurt om jeg kan fortelle litt sånn og gjort det. Vi sang jo mye mer før, og hoppet frem og tilbake og sang sånn i, som ble kalt for inntil veggeleker. Vi kalte det aldri for det. Og da, de tekstene, de er jo utrolig interessante og rare. Og de går jo tilbake til nesten 1500-tallet, det begynte, og så giftermål i Norge, det går vel, det var jo ingen som ble viet, tror jeg, før 1500-tallet, et eller annet sånt. Og da går det med at og kransen er flettet, og bordet er dekket, sånn?
Ja.
Og sild og poteter skal gjestene få. Og det var sånne ring, sånn, som ble tatt på hodet, og da det var liksom symbolet på at hun var brud.
Ja.
Og så disse har jeg sett på de tekstene, det er grusomme noen av de. Kom en jente vandrende, 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 du synger jo dette her. Hva skal du her nede? Utesøke tjeneste. Fy, hvor stygg og skitten du er. Ingen som vil ha det, vil ha det, vil ha det. Hoppet vi frem tilbake, vil ha det, vil ha det, vil ha det. Og så jeg tror at Per vil ha meg, vil ha meg, vil ha det. Så, og så ville Per ha meg da. Og så da tok vi hånd, og så da var det sånn. Og dette her, det vet ikke om de kommer fra Østlandet, for der var det vanlig at jentene ble sendt ut på at de skulle søke tjeneste. Men jeg vet ikke om det var så vanlig akkurat på Christian Torok, tror jeg ikke, men vi sang i vei på dette. Og så sang vi på denne her med langt opp i heien i Fjøsangerveien.
Den kan jeg.
Ja.
Oppe i veien, i Fjøsangerveien, går Karin og tutler for seg selv. Så kommer Ole og tar hun i armen, og resten kan du tenke med deg selv.
Ja, og da vi sang den ikke så pent, for vi sang langt opp i heien, og lurte på hva heien betydde. Og det var aldri noen som sa hei, sant?
Oppe i heien, helt riktig.
Ja, da, og det var for at disse sangene de flyttet seg, sant? Da kom noen. Og så sang vi det hei, det var jo ikke noe hei her, men strit i det.
Ja.
Langt opp i heien i Fjøsangerveien, stod Torbjørn og tutlet med seg selv.
Å ja!
Så kommer Kari og tar han i armen, og resten kan du tenke med deg selv. Det var jo ingen som kunne tenke noe som helst med seg selv. Det var ikke annen som jeg skulle tenke på. Men sånn var det.
Da har jeg fått rett og slett
en
modernisert...
Ja, litt penere versjon.
Ja, ja.
Og vi hadde en ting, hva var det da? Den er like frekk. Og dette sang vi på, det var jo greit.
Ja, ja, ja.
Det var sånn det var.
Vi forstod jo ikke hva det var. Vi pakket ball. Det er jo ingen som pakket ball mer, det burde jeg ta opp. Og da sa vi 1, 2, 3, Olivian, 4, 5, 6, men med Olivian, det var det under kneet. 5, 6, Olivian, 7, Olivian, 8, og så 9 og 10. Sånn? Olivian, hva var det for noe tull? Ingen som visste hva Olivian var. Og så var det sånn når vi skulle leke hjemmespill, ut med henne, sant? Gjorde ikke det, det? Anniken, Fanniken, Fiken, Foken, den forbistret venner, Knoken, 10 dager før jul sto Anniken, Fanniken, brud. Og venner, Knoken, det betyr da jeg slått opp og under seg, for jeg synes jeg må finne ut av dette. Og det er sånn djevelen.
Mm.
Altså det er sånn skikkelig... ja, djevelske greier.
Ja, nei, det, tidene forandrer seg, og jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er veldig trist at sang og lek skal forsvinne.
Ja.
For
det kan du jo ikke.
Jeg har jo lært alle ungene mine Bergensangene, for eksempel, ja. Og dette her med denne der Anne Malene i Grønmalerhus, ja. Eller på Bogar og Kakaobrus, sant, med denne klappingen, ja, klart, og denne sånn. Så jeg synes det er trist at sånne ting forsvinner. Ja. Ja, for jeg så hvor mye gøy vi hadde med det når vi vokste opp, og tydeligvis dere også, sant?
Ja.
Så, og kyss, klapp og klem hadde vi.
Ja da. Og så vet du, det er veldig samlende. Og da var de store og de små alle med, og de små lærte av de store. Jeg husker vi hadde den her Tornerose, så vi 100 år. Og det var mange vers. Og vi lærte alle versene. Så kom den onde Federin, det står det. Og jeg ante aldri hva Federin, hva betydde det? Federin, sånn, det var dansk.
Inn, ja, ja, riktig.
Federin. Ja. Det var helt i mitt hodet. Kom det noen Federin. Og så lærer jo barn, og så flytter jo språket seg, for det er veldig morsomt å se det sånn for språklig.
Absolutt. Ja, ja, det er det.
Jeg må bare få anbefale de som hører denne episoden å plukke opp denne boken. Nå hørte jeg rykter om at den var utsolgt fra forlaget, så man kan ikke få, så dette er eksklusive saker jeg sitter med i hånden her, så man kan ikke få tak i den i bokbutikken, men jeg vet at den finnes på bibliotekene, og der kan den lånes. Så jeg anbefaler å ta en reise inn i den boken og lese gjennom, for det er jo masse du har skrevet her som vi ikke har vært inne på nå, men som vi eventuelt må komme litt inn på.
Og fretekst også er jo et hatt tips.
Fretekst er vist et tips fra forfatteren selv at der fantes det et eksemplar.
Ja, men det er alle steder hvor det er noe, folk tar jo bøkene bare ut sånn, og står jo overalt, sant?
Ja. Vi kan ta et bilde av boken hvis vi får lov av deg, og legge den på episode på nettsiden. Og så tenker jeg at vi må huske å ta bilder hvis det er greit for deg, Gro, at vi tar bilder av oss tre sammen. Og så tenker jeg at vi sier tusen takk for besøket og spennende fortellinger. Men før vi avslutter helt, så har vi en lite samarbeid med Rema 1000 på Fjøsanger, og de gir oss en liten sånn, vil du overta, Ståle, du som har den i hånden?
Rema 1000 Fjøsanger, de er på lag med oss, de synes det vi gjør er, ja, de setter pris på den kulturen vi ivaretar, og liker det vi holder på med, så de gir oss alltid en liten pakke som vi skal gi til gjestene våre. Denne kommer direkte fra oss, og så kan du jo se hva som oppi her. Dette er da fra Rema Fjøsanger til deg.
Det var utrolig snilt.
Ja.
Tusen takk da.
Vær så bare god, hyggelig. Vel unnt, og tusen takk til deg for at du tok deg både tid og alt, og ja, alt sammen.
Ja,
tusen takk. Veldig hyggelig prat, og så håper jeg kanskje vi kan ta opp igjen praten en dag, og så snakke om mye av det andre som står i boken her, som er oppveksten fra 1940 til 1950, når det var okkupasjon og litt sånne ting. Vi var jo litt inne på det, men
det var et fly som brant opp i luften. Og så hoppet en tre stykker ut. Jeg har skrevet litt ordentlig om det. Og den ene, altså sto, jeg må begynne om igjen, det var flyalarm. Og da skulle alle springe ned i kjelleren eller noe sånt. Og så var det to gutter borte med det vi kalte for leiren, der var det barnehave nå, sånn. De bodde akkurat på nedsiden, og de ville se flyet. Sånn at de gikk ut, og så stod de og så på dette her. Og da var det et, og så har jeg undersøkt hva det var for noe. Det var et engelsk fly, og det var en luftkamp. Det var fryktelig spektakel ute, for det var mange fly i luften. Og så ble det ene, det ble tatt i fyr, det begynte å brenne i hele partiet. Og så var det så mye spektakel inni flyet, at kapteinen da som sa at dere må gjøre dere klar til å hoppe ut i fallskjerm, da oppfattet tre stykker at de skulle hoppe ut i fallskjerm. Og da hoppet de. Og da kom de ned på det som dere kaller for bondemarken, kaller det for Rønnøyde.
Stemmer det? Det er en sånn plakett oppe på løvstien med dette.
Mm. Og den ene, han havnet da midt i tyskerleiren, og da var det noen av soldatene som kom med gevær og skjøt oppå, og disse guttene, jeg har snakket med den ene av dem, den andre var død. Og han sa, og da brukte han de ordene som var når han var en liten gutt og så på dette, han dinglet nedover. Han dinglet i luften.
I fallskjermen.
Ja, i fallskjermen. Ja. Og så Og så kom det noen offiserer og stoppet soldatene, for det var helt forbudt å skyte på sånne som kommer i fallskjerm. Og så, men han kom inn på sykehuset da, for han ble skutt i hel. Og den andre, han kom inn i en av havene borte, på Slønebotn. Mm-hmm. Og så var han, og folk visste det, og naboen vår og noen andre menn, de ga han mat om natten. Og vi som var barn, vi fikk beskjed om at vi måtte ikke leke der og der, og det var akkurat i, her i Øvre Fredlenvei, bort med noen store steiner som stod akkurat som heller. Så bakom det hellene, der sov han. Og så var det en hytte oppe i skogen der, en grønn hytte som var nesten rev. Ja, den var dårlig. Der var han også. Og så tror jeg han kom seg over til Fyllingsdalen, og de har nå lavet noen voldsomme greier av han som kom over der. Men, ja, og så kom de, han flykapteinen, og han har vært over her like etter krigen og bekreftet alt det som jeg sa noe med hva som han hadde gitt ordre om at de måtte gjøre seg klar til å hoppe. Og det skrev jeg to bøker om dette her.
Eller, du har skrevet?
Eller til to bøker.
Åja.
Oh, ja.
Hmm.
Og to gutter her borte, Vinnes var det, de var, lekte da på den marken vi kulturbeite. Der hvor du ser bondemarken begynner, der lekte vi veldig mye. Og der var de. Og så gikk de, og de hadde kanskje ikke fått beskjed om det, at de måtte holde seg unna det. Og da så de en som de tenkte var han flyver, for han hadde flyuniform. Så han var der.
Mm.
Ja. Og fru Lønnebotten, hun... Altså, du sa at det var to stykker, for det var han, og så var det en som kom fra England. Og fru Lønnebotten, hun farvet håret på disse her.
Ja.
Sånn at ikke de skulle bli gjenkjent.
Oh, ja. Ja.
Fallskjermsilken, den ble delt mellom naboene. Sånn at jeg fikk en bluse, og min mor fikk en bluse av den.
Yes.
Ja. Alle fikk. Ja. Og jeg fikk det stå bilder her, fikk regnfrakk, for det var jo hvit silke under, og så var det noe annet, det var to lag, sånn.
Oh, ja.
Og så da, og den var jo helt, helt fett, fenomenal, fin rente ble det. Ja, ja.
Så bare sydde dere?
Nei, jeg vet ikke, jeg var et nei. Lite barn, ja. Men det er bilder med der,
ja.
med den regnfrakk. Med kepen.
Ja. Med kep, ja, det var en
kep. Kep.
Ja.
Ja, nei, det er jo det er masse å...
Så det er mye å ta for.
Ja, det er mye å ta for.
Apropos ingenting å skrive om på Christian Borg, det var faktisk en god del å skrive.
Ja, det er... Ja,
det, og det er mye vi ikke har dekket her nå, sånn
ja, at det... Ja, ja, det er mye, men dere sa jo det samme, ikke sant?
Ja, ja, ja.
At det er noe å jobbe med da. Det er jo bare hus og en skole.
Har blitt noen timer.
Ja, og så er det noe, men det kan jo på en måte avslutte med da, for vi må jo avslutte også, men det er jo at nå er jo Christian Borg blitt et bybanestopp, sånn at det blir jo mange fler i denne store byen vår etter hvert som får dette, hva det er dette Christian Borg, så det er jo veldig greit å vite at det er faktisk en ganske gammel historie rundt her også.
Godt poeng.
Rundt dette her navnet som ja. Folk kanskje setter. Ja.
Det er det ene, og den, det, jeg ble jo ringt opp av han som, en av de som jobbet med bybanen, for dette stoppet her het Mindemyren syd. Og så hadde han lest boken, og så sa han, nå har jeg fått det til, sa han, den skal hette Christian Borg.
Nei, så bra.
Oi, yes.
Han er lest
fra denne boken?
Ja.
Ja. Perfekt.
Fy søren. Nå snakker vi.
Nå snakker vi.
Det
var veldig bra.
Ja, veldig bra. Det var veldig bra for meg.
Ja.
Ja.
Ja, det synes jeg
også. Ja, kjøpt. Veldig bra. Nei, men tusen takk.
Tusen takk, Ro.
Sporty var du som stilte opp, og dette blir en god episode.
Så jeg tror at jeg kan bruke noe av det.
Alt.
Til problemet blir hva jeg skal eventuelt ikke bruke.
Ja, for det blir mye sånn bort.
Ja, men det er akkurat det skal være. Det er det som er podcast.
Ja.
Du, tusen takk igjen. Hallo, hallo, Tormod. Velkommen i studio.
Takk for det.
Ja, så kjekt. Tormod Kaiser. Vi har jo ikke kjent hverandre så lenge, men... Vi har, det skal jeg komme litt inn på etterpå, men akkurat nå så driver vi jo og trener litt sammen.
Ja.
Og så kom jeg til å tenke på at når vi har laget denne episoden om Christian Borgvann og sånn, så kom jeg til å tenke på, du bodde jo oppe i det strøket her, og så tenkte jeg også på at, oi, jeg var jo rett og slett og tok trommetimer hos deg.
Ja, stemmer.
I et hus som nå ikke eksisterer lenger, skjønte jeg.
Ja.
Det brant ned en gang.
Det brant, ja.
Ja. Du har vokst opp her da, eller?
Ja, i Fredlundveien nummer 6.
Nettopp. Og det, så hadde jeg sett, for det, jeg kom til å tenke på det også, for det var noen som snakket om Kaiserhuset på en sånn gruppe, ja. Sånn store tveit mindegruppe på Facebook. Så tenkte jeg, ja, det må jo være det huset. Og så spurte jeg om du kunne snakke litt om det, og det ville du jo med meg. Det var veldig kjekt. Ja. Fredlundveien, hva sa du, nummer 6?
Ja, Fredlundveien nummer 6.
Ja.
Og den, tror jeg, så vidt jeg husker, så var det skilt ut fra Frihetslund gård.
Oh, ja.
Og det er vel det samme som Grønnestølen går. Det er stilt ut derfra i, jeg mener det var da 1914, og det ble kjøpt da ut av en som het kaptein Martin Arnett.
Oh, ok. Kaptein i forsvar, eller?
Sånn jeg vet ingenting om han, men vi kalte det, altså min far kalte det for huset for kaptein Arnetts villa.
Oh, ja.
Og så på en eller annen tidspunkt så var det da mindre menighetshus.
Ja, nettopp, ja.
Og det var da Minde Småkirkeforening som drev det huset.
Okay.
Og mine besteforeldre, Trygve og Eva, altså farfar og farmor, de var aktive i Indremisjonen.
Ah, ja.
Så da fikk Trygve Kaiser overta huset fra Minde Småkirkeforening i 1938. Og da, fra da var det Kaiserhuset.
Nettopp, ja. Ja. Ja, og det, visste du at det ble kalt det også?
Nei, det ble ikke, vi kalte ikke det for Kaiserhuset.
Nei,
vi
sant,
kalte det bare for hjemme, eller på Lundveien 6.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Ja.
Og det var jo da, når min far vokste opp der, så etter hvert så ble jo dette også et privat kulturhus.
Oh, ja.
Så min far var pianist, og han hadde da, litt senere i sin karriere, så hadde han 3 flygler i huset. Det var 2 store stuer i andre etasje, og så hadde han sitt studio i 3. etasje. I 3. etasje hadde han først et piano, så ble det jo et flygel, og så hadde vi 2 store flygler da i disse stuene.
Ja, så det var yrket hans?
Ja da, ja, han turnerte verden rundt.
Okay. Oi, sant, yes.
Ja da, USA, Kina, Russland,
oi.
Masse opptredere i BBC i England, Og mye rundt Østeuropa og forskjellige steder.
Ja, og du ble trommes.
Jeg ble trommes,
det var ikke,
ja.
Det var liksom opposisjon. Jeg skal i hvert fall ikke spille piano.
Nei, da, vi spilte jo piano også, selvfølgelig, ja, ja. Litt, men ikke så mye.
Nei.
Ja.
Kult.
Mm.
Men ja, han hadde 3, men hvor tid kom du, begynte du, altså hadde du trommesett hjemme og begynte å spille?
Ja, den historien er jo det at jeg gikk i 4. klasse på Minde skole, og så fikk vi alle i klassen da spørsmålet om noen ville være med i musikkorpset,
ja.
På slagverk. Og jeg meldte noe meg, se hva det var for noe. Så fikk jeg med meg en tromme hjem.
Ja.
Og da sier mine foreldre, jeg spilte da nonstop i 3 timer, og det var helt forelsket med trommer.
Ja.
Og siden ble jeg jo trommer resten av livet.
Fantastisk.
Ja.
Ja. Det har vært rett og slett levebrød, dette i...
En kort periode, eller en liten periode på 80-tallet, ja.
Ja, for du har jo spilt i masse rundt om i byen og rundt om i landet. Og,
ja. Ja, og så mye, hadde jeg jo mye undervisning som du også deltakte på i kjelleren da, i Frelundveien.
Stemmer det, jeg husker jeg kom inn der, så var det et, jeg tror det var et Ludvig-sett, nå er vi litt nerdet der, men må jo få det med, og så var det Ludvig-sett, og så var det 3-farget, og så var det noen ørner eller noen fugler på.
Ja, og det var fra den perioden, ja.
Ja, så det kan ha vært sånn 90-tallet en gang, kanskje? Sen 80, tidlig 90?
Det kan være, ja.
Ja, spennende. Så jeg har rett og slett vært i Kaiserhuset. Veldig kjekt å snakke om nå. Vi hadde en på besøk her som heter Gro Breidvik, og jeg tror ikke hun hadde hørt at det ble kalt Kaiserhuset, men vi snakket med hun. Men kjenner du til hun?
Ja da, det er familien min. Og det er da familie fra min oldefar, Måns Breivik, fra Nordheimsund-traktene.
Så det er der det navnet kommer fra, ja.
Ja.
Ja, så de var i familie. Så verden er liten, altså sitter vi her, og så var det litt sånn tilfellig, selvfølgelig begge to bor i området og sånn, og, men at dere faktisk er i familie bak der, det er jo ekstra spennende.
Ja da.
Men din barndom sånn rundt i, for vi har jo tatt utgangspunkt i selve Christian Borgvannet, som er liksom knutepunktet der på en måte, og så... de som bor rundt. Men hadde du noe, var du og vanket der nede i
trappen? Ja da, vi var jo rundt Kristianborgvannet lite grann, og spesielt på skøyter om vinteren.
Ja, sant.
Og så når vi var litt, ja, kanskje si mellomstore gutter, så var det jo litt spennende område rundt vannet der. Men det var jo ikke en sånn bekk ned mot, eller elv ned mot vannet der. Og i Langstern elven, så et eller annet sted der, så var det en sånn hule.
Åja.
Oh, så jeg vet ikke om det kan ha vært et tilfluktsrom, eller hva det var for noe. Det var veldig spennende å gå inn i den da.
Ja, det
skjønner jeg. Og se hva som var der. Men kanskje det var noen flasker etter noen som hadde vært inn og trukket til smug eller et eller annet. Så det der. Så det var veldig spennende.
Ja.
Så, og så ellers var, husker jeg jo veldig godt at det var jo også en radiofabrikk. Ned med, der som nå Heike Bruvik har...
Åja, oh, ja, der borte, ja, der med rett, ja, bygget før Krambua.
Ja, før Krambua, ja.
På toppen der. Ja, ok.
Der var Ola Radiofabrikk.
Åja.
Så jeg hadde jo en Ola Radio da, eller vi hadde hjemme da, en Ola Radio som vi hørte på.
Ja, kortreist.
Ja.
Veldig bra. Så ja, det var et merke der, altså, som heter Ola,
ja,
det,
Ola Radio.
Ja,
Ola Radio. Den har vi ikke lenger dessverre.
Nei.
Men det hadde vi, og så... Var det også sånn, på den tiden der, så var jo alle ting som du trengte, det var 5 minutter, maks et kvarter, gange, vekke,
ja.
Sant?
Ja, for dere hadde på en måte en masse
butikker. Ja, for Fredundveien, så var det jo, ja, det var masse butikker rundt om.
Ja.
Det var jo rett bort i gaten var det en butikk, og så var det borte med minneskole var det en butikk, oppe på Grønnestølen var det en butikk.
Ja.
Og så var det nede i Fjøsangerveien, rett nede i Fjøsangerveien, der var det jo slakter og grønnsaker og alt mulig sånne ting, så det der.
Ja, ja.
Og så var det rett borte med bussen, der som Mindeveien bussen går. Der var det lektøysbutikk.
Oh, ja.
Og så rett ned med der som nå, hva skal det heter det, der fløgger farge. Der,
ja, der nede, ja.
Ja, der var det skomaker, så vi skulle fikse skoene, så gikk vi der.
Oh, ja.
Og banken var på Vergeland, og der var det også urmaker og fiskebutikk.
Veldig greit.
Sånt? Og så kom det jo bil, og sånt. Vi fikk jo levert melk på døren.
Ja, i flasker.
I flasker, ja. Ja, ja. Så satt vi ut flasken, så ble det hentet. Og så var det jo fiskebilen kom jo da, så vi fikk kjøpt fisk og grønnsaker. Det var jo 2 minutter å gå, maks kanskje bare 1 minutt å gå utenfor hagen.
Ja, fantastisk.
Så det var helt annerledes. Nå må vi reise til butikkene, men ja. Den gangen så kom på en måte butikkene til oss.
Ja, ja.
Ja,
ja, for banken bort på Vergeland, det var i Fana, Fana altså den Fana-hal...
Fana-halen, ja.
Ja, sant, der som
ja.
Kinoen
var etter hvert. Ja, det kinoen også var jo da, så bare 10 minutter å gå.
Til og med jeg har vært på den kinoen.
Ja.
Tror jeg så Tarsan eller noe sånt en gang.
Ja, det var bare så Tarsan-filmer.
Ja, sant, ja. Det er veldig gøy. Ja. Så kult, ja, fint, rett og slett fin oppvekst her i, området da.
Ja, det vil si.
Ja.
Ja, gikk på mindre skole, ja, det var ok, absolutt, ja.
Ja. Ja, korpset der, ja. Min sønn går jo i korpset der og spiller trommer, så ja. Kanskje han
var,
blir den
jeg begynte, nye... Jeg begynte jo der, ja, som sagt, ja. Når jeg var 10 år gammel, ja.
Ja. Men var du der, var du det til på en måte måtte gå ut på grunn av alder, eller?
Nei, altså, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg øvde ganske mye, og så fikk jeg da etter hvert undervisning av en i Bergen Filharmonisk Orkester.
Ah, ja.
Så jeg tror jeg klarer å komme litt videre, så var jeg med i Lungårens Musikkorps.
Ah, ja.
Og så etter det så var det masse gospelkor og,
okay.
Og så, ja, forskjellige sånne kristne kor da.
Ja.
Og så ble det rockeband selvfølgelig.
Det blir det.
Og litt jazzmusikk.
Det er sånn det ender.
Det ender med rockmusikken.
Ja. Er du aktiv ennå eller?
Ja da, jeg øver med et band en gang i uken.
Så kult. Så,
ja.
Ja. Da må vi se om vi kan legge inn noen lenker til det. Folk kan høre.
Ja, og så har jeg i studio da, så produserer jeg litt egen musikk.
Åja, oh, du har det hjemme?
Nei, det leier jeg i Trana.
Ok.
I Arna Industrihus der.
Ja.
Ja,
så gøy.
Så den musikken er med.
Den er med. Det blir aldri stoppet musikken.
Neida.
Nei. Men noen, ja, musikken er jo, følger oss hele livet og sånn, men musikken i huset når du vokste opp og sånn, har du noen spesielle ja, minner derfra?
Ja da, vi har jo selvfølgelig, så min far øvde jo 6 timer hver dag, så det var alltid pianospill, og dette er jo et gammelt hus, og det er til å høre alt som skjer.
Ja.
Det er ikke sånn superlydisolert som moderne hus og sånn. Men så var det jo da, på en måte en kultur i vår familie, eller Kaiser-familien, med huskonserter.
Ja.
Og så det fortsatte da, selvfølgelig under min far sin karriere, der han hadde masse elever, så de kunne spille for hverandre, da med publikum og så videre. Så da, vi hadde jo gjerne 40 stykker da på huskonsert med publikum.
Ja, så da satt de med flere, altså hver sitt piano og...
Ja, da kunne, han hadde, i og med at han hadde 3 flygler og 2 flygler da i 1 etasje, så kunne den ene pianisten spille orkesterstemmen til en klaverkonsert, mens den andre pianisten kunne da spille solostemmen.
Virkelig avanserte greier.
Ja da. Så det, og da var det jo også gjerne folk fra utlandet som var med ja. På sånne ting som det da, både fra England og vi har også fra Russland.
Mm.
Så, men så var det jo en episode som jeg synes var litt morsom, som jeg har funnet i min far sine notater. Og dette fra 2. verdenskrig. Og i og med det var huskonserter, så fortsatte jo det under krigen da, men da var det forbudt å spille musikk av jødiske komponister.
Ja, nettopp.
Og denne dagen så var det et stykke av Mendelssohn som var på repertoaret, en jødisk komponist, og så det var jo ikke helt legalt. Og konserten startet, og så på et eller annet tidspunkt så banket det på døren, og alle ble livredde. Og utenfor døren står det selvfølgelig en tysk soldat.
Ja.
Med tårer i øynene. For han syntes musikken var så vakker. Og han var så lei seg, for at han på grunn av krigen.
Ja. Altså,
han var veldig lei seg.
Ja, så han var der for å stoppe det, men han var helt...
Nei, eller, han hadde ikke noe, selvfølgelig, og ingen som hadde kunnskap om det.
Nei, sant.
Nei, halvvis. Han bare syntes musikken var fin, han.
Ja, ok.
Ja da, så han var helt fra seg, og som sagt veldig lei seg på grunn av krigen. Da.
Bare, oh, ja, ja, ledet. Sånn, ja.
Ja,
ja nettopp.
Så han ble sikkert bare sendt ut av seg, at ikke lyst til å være soldater, ikke lyst til å...
Nei.
Sant?
Nei.
Ja, og så bare han ja, til slutt var litt sånn streng, bare vi måtte blende ned vinduene og litt sånn.
Oh, ja.
Så gikk han. Men han var fryktelig lei seg for det hele, og synes ja. Musikken var fryktelig fin.
Mm.
Så det er jo artig yes. historie.
Ja, det er artig historie.
Ja.
Men Kaiser-navnet, hvor er det fra? Det er jo litt...
Det kommer fra Tyskland.
Spesielt, ja.
Og det, musikken er med hele veien, for dette er jo da en, så tror det var Adolf Kaiser eller et eller annet i den stilen der. Men i hvert fall så er det fra, altså en musikk, sånn musikkinstrumentmakerfamilie.
Ok, okay yeah.
Ja.
Ja.
Så det kom for noen generasjoner siden til Bergen.
Mm. Ja. Ja, det er litt som min slekt og kom på 1800-tallet.
Ja, ja.
Ja. Ja. Er det flere av dere, holdt jeg på å si, som, er det flere i familien som er musikere og holder på ennå, eller
ja da,
har du brød har eller jo, søsken?
Ja da, vi har jo min fetter Audun Kaiser, som også er pianist.
Ok, ja.
Som også var kjent for TV-programmet Kontrapunkt for lenge siden.
Nettopp. Ja.
Og har vært, han underviste på Grieg Akademi og vært en til en annen på Trollhaugen og
ja.
Ganske kjent pianist.
Jeg har hørt om han,
ja. Ja da, ja. Og så har det vært andre også som har til dels hatt musikken som yrke og ellers mange som har hatt det som hobby da.
Ja, sant.
Ja.
Ja.
Så da, på forskjellige instrumenter, fiolin og forskjellige andre ting.
Ja. Så fint. Det høres ut som en idyllisk tilværelse å vokse opp i, med musikk i alle rom.
Ja, det er klart, skal du, når du vokser opp med en far som må være liksom på 100% på topp, på grunn av karrieren, så er det, veldig
ok. Det er en okay, pris å betale det også.
Ja, kanskje ikke så mye, men det fine med det var, det er sånn at aldri noen grenser for hva vi kunne få til, vi som barn.
Nei.
Spesielt meg da, det var liksom, så når jeg ville begynne å spille trommer, så var det liksom aldri noe nei, eller det var bare full støtte hele veien.
Ja, så bra.
Ja, ja. Og hvordan disse her foreldrene mine har overlevd alt det trommespillet mitt, det skjønner jeg ikke. Det lager jo bråk, veldig lyd, for å si det forsiktig.
Ja, sant. Mm. Jo, men når de hører at du blir bedre og bedre, så er vel kanskje det bare en, ja. Ja, hva vet jeg?
Ja, ikke jeg heller.
Men fikk du være med på noen, altså var du med rundt når han spilte rundt i hvert fall i landet her, da, eller var du,
ja, ja, fikk dere være med på? Ja, jeg har vært med på masse, flere, altså som barn da, og ungdom også,
ja.
For eksempel på Trollhaugen,
okay.
I Trollsalen selvfølgelig, men før Trollsalen, så var vi inne i det selveste Trollhaugen, for det var der konsertene var.
Ok, ja.
Og på Grieg sitt flygel.
Ja, jeg skulle akkurat til å spørre, ja. Spilte på det, ja.
Ja da.
Ja.
Og det var jo veldig spesielt, og ja. Veldig fint, flott akustikk, og veldig fint der.
Ja.
Og så var jo min far, han samarbeidet jo veldig mye med Harald Severud.
Ja, ja, ok.
Så det var jo også en del der.
På det, Siljustøl,
ja.
Ja.
Og så var jeg av og til med på noen reiser, ikke så veldig ofte. Ja, vi var i Wien, da var han studerte, da var jeg 6 år gammel.
Okay.
Så då var vi lite i Wien där, när han studerade det där.
Ja.
Så då har jag varit inne i ett eller annat svärt operahus en gång då, när jag var 6 år gammal.
Ja.
Litt minner. Och så var vi med på ett krus, för han spilte på en krusbåt, sett Argonaut, så gick då från Bergen och norrover.
Oh, ja.
Och med massa amerikanska...
Hurtigrute?
Nej, det var krusbåt.
Okay.
Alltså en sån... som feriereise for folk, for det er jo en stund siden. Så det var en liten krusbåt.
Okay.
Veldig koselig, med gresk sånn, mat og sånne ting. Så
ja.
Og jeg tror den gikk fra St. Petersburg også til Bergen, og alle omvendt. Og så. Men vi fikk være med Bergen-Trondheim.
Ja.
Så da var det der, og så med stopp i Geiranger, og så buss på sånne smale veier opp der.
Ja, ja.
Så det...
Norway in a nutshell.
Ja, ja, ja. Så en liten krus. Så det fikk jeg være med på. Da spilte jeg med far om kvelden i salongen på båten der. Og,
ja.
Så det var veldig stor stemning. For det var en liten krusbåt, så du fikk liksom bli kjent med de andre på båten som var, reiste der.
Ja. Yes.
Så det var jo en av de reisene.
Ja.
Men jeg var aldri med liksom på disse store... Han var jo i Russland en del. Og da var jeg gjerne med mor med.
Ja, ja.
Ja.
Och då var du här och spelade, då övde du så bara det du, men Steve var väcke, så tog du en helt, tog du hela rockbandet in i källaren och...
Ja, det hade ju säkert in i källaren jag satt.
Ja, sånt. Ja, det är väldigt bra.
Mm.
Så gøy. Du, tusen tack för att du tog dig tid till att sticka inom och prata lite om selveste Christian Borg och uppväxten här. Det är gøy. Så tusen tack för praten.
Jo, selv takk.
Så prates vi igjen, vi.
Ok. Yes.
Ha det bra.
Hei, hei.
Og med det så dykker vi opp igjen og sier tusen takk for denne gang. Det var rett og slett episode 40, det. Jøsse navn. Ok. Vi håper i hvert fall at du har hatt en like hyggelig og lærerik stund som vi har hatt. Og det er også mye spennende vi har på blokken fremover, så jeg kan jo nevne blant annet at Lokalt Fortalt har blitt invitert til å være med på en historiefestival som skal gå av stabel i Bergen i oktober. Det kan vi komme mer tilbake til litt senere når vi vet litt mer. Men vi har også flere spennende steder vi skal besøke. Men før vi tør å si hvem, hva, hvor og når og hvert sånne ting, så er det lurt at vi har det i boks. Så vi venter til vi vet sikkert. Men det blir i hvert fall mye spennende fremover. Så gjenstår det da bare å si tusen takk for følge, og at du må gjerne gi oss en tilbakemelding på post@lokaltfortalt.no eller i podcastavspilleren din, og eller besøke nettsiden vår lokaltfortalt.no for mer om episoden og litt av hvert. Og så er det bare å si ta vare på deg selv og omgivelsene dine, og tips oss gjerne om du har noe på hjertet. Som sagt, vi høres igjen om 2 uker, vi. Farvel så lenge.